რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი და დილის საუბრებში დღეს პირველ ნაწილში ჩვენ პანკის ვილაპარაკებთ ჩვენი სტუმარი ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ეთო გრიტიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ეთო.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
და თემა ცოტა სხვა არის, მაგრამ ჩვენი საუბრის რაც დაგეგმილი ქონდა, თუმცა ვიდრე შევუდგებოდეთ ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულებას ჰესების მშენებლობის მიმართ და ამ პროცესებს, ასევე სახელმწიფოს მონაწილეობას ამ ამბებში, ერთი ახალი ამბავი დაგვეწია სასამართლოდან, თბილისის საქალაქო სასამართლოდან, რომელიც მალხაზმა ჩალიკაშვილს შეეხება და მინდა რომ ამის შესახებ ვაუწყოთ ჩვენს მსმენელებს, შეიძლება პირველებიც არიან ვინც გაიგებს ამ გადაწყვეტილებაზე.
EMC წარმოადგენდა მაჩალიკაშვილის, თემჟლა მაჩალიკაშვილის ოჯახის ინტერესებს სახელმწიფო საფრთხეობის სამსახურის წინააღმდეგ. ჩვენ სასამართლოსგან მოვითხოვდით უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევის დადგენას და ასევე მორალური ზიანის ანაზღაურების სახით ფულადის თანხის დაკისრებას, თუმცა სამწუხაროდ პირველი ინსტანციის სასამართლომ დღეს არ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას აუცილებლად გავასაჩირებთ ზედა ინსტანციებში და თუ საჭიროება გახდება ამ გადაწყვეტილების საკითხს ასევე წავიღებთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, იმის გამო რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ რეალურად სახელმწიფო საფრთხეობის სამსახურმა იმ განცხადებებით რომელიც გაკეთდა პრესკონფერენციების ფარგლებში დაარღვია ნამდვილად თემირლან მაჩალიკაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმცია, მას ყოველგვარი კვლევის, ყოველგვარი გამოძიების გარეშე ავტომატურად მიანიჭა ტერორისტის იარლიყი, რაც საკმაოდ მძიმე ბრალდება არის მოქალაქისთვის და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ის სტანდარტები რაც არის გათვალისწინებული უდანაშაულობის პრეზუმციასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მხრიდან დარღვეული იქნა და ამას აუცილებლად უნდა გაეცეს შესაბამისი პასუხი. ის იქნება ეს ადგილობრივი სასამართლოების მხრიდან თუ საბოლოოდ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მხრიდან.
ერთი ცნობილი რომ თავად სპეცოპერაციის ესე ვთქვათ წარმართვაზე მიმდინარეობს გამოძიება, ეს არის ერთი საკითხი ბუნებრივია რომელიც მაჩალიკაშვილების ოჯახს აღელვებს და მეორე საკითხი რომელიც თემირლანის შობლებს და არაერთხელ განუცხადებია ბატონ მალხას ამის შესახებ არის მისი შვილის მისი ოჯახის ღირსების დაცვა და ეს ნაწილი ეს პროცესი სწორედ ამას ეხება რომელიც შეიძლება არანაკლებ თუ მეტად მნიშვნელოვანი კი იყოს მისთვის და აი როგორც უკვე ცნობილია და ჩვენმა სტუმარმაც გვითხრა პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა დაედგინა უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. რაც შეეხება ჩვენ ამ საკითხზე მეტ დეტალს მოგაწვდით რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში, რაც შეეხება განცხადებას თქვენი ორგანიზაციის, რომელიც შეეხება პანკიში ჰესების მშენებლობის საკითხს, ამ საკითხის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულებას და სამართალდამცავთა აქტიურობას ამ თვალსაზრისით, თქვენ განცხადება გაავრცელეთ, რასაც მოყვა გარკვეული რეაგირებაც. მინდა რომ ამის ისტორიაზე ვუთხრათ მსმენელს, რაზე ალაპარაკი, რა ვითარებაზე და რა აწუხებთ ბანკისელებს.
პანკისის ხეობაში ალბათ თქვენთვის ცნობილი არის, რომ უახლოეს მომავალში დაგეგმილი არის ორი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა. მოსახლეობისთვის ამ პროცესის თაობაზე მხოლოდ უკვე სამშენებლო ტექნიკის შესვლის შემდგომ გახდა, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება გარემოსდაცვის საკითხებზე გადაწყვეტილების ინფორმირების და სხვადასხვა ჩართულობის სტანდარტებს. რა თქმა უნდა, გარკვეული კითხვის ნიშნები გაჩნდა ადგილობრივ მოსახლეობაში ამ პროცესთან დაკავშირებით, ისინი დაინტერესდნენ რა პროცესები იყო დაგეგმილი, რა ზიანი შეიძლება მოეტანა კონკრეტული ჰესების მშენებლობას მათი საცხოვრებელი სივრცისთვის და სამწუხაროდ, როგორც აღმოჩნდა სახელმწიფოს მხრიდან, ამ ჰესებზე მშენებლობის ნებართვა და ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, რომელმაც უნდა შეაფასოს რა გარემოსდაცვითი ზიანი და საფრთხეები შეიძლება მოუტანოს ჰესებს, ისე იქნა გაცემული, რომ რეალურად არანაირი კვლევა, სიღრმისეული გამოკვლევა, ღრმისეული შესწავლა არ განხორციელებულა, რაც რა თქმა უნდა შეიცავს მომავალში გარკვეულ საფრთხეს. ზუსტად ამის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე თითქმის ერთი წელია აპროტესტებს პანკისის ხეობაში ამ ჰესების მშენებლობას. გარკვეული საპროტესტო აქციები გაიმართა რამოდენიმეჯერ უკვე, თუმცა პრობლემას წარმოადგენს, რომ როგორც კი ეს ადამიანები გარკვეულ განსხვავებულ შეხედულებას გამოხატავენ და პროტესტ გამოხატავენ ჰესების მიმართ, მათზე მაშინვე ხორციელდება გარკვეული რეპრესიული ძალების გამოყენება სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან. იმის მიუხედავად, რომ ეს შეკრებები და მანიფესტაციები ყოველთვის მშვიდობიან ხასიათს ატარებს, მაშინვე ის ადამიანები, რომლებიც გამორჩევიან კრიტიკით ჰესების მშენებლობის მიმართ, გადაყვანილი არიან საპოლიციო დანაყოფებში, მათ უწყობენ დაკითხვებს სხვადასხვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირები, მათ ეუბნებიან, რატომ ეწინააღმდეგებიან ისინი ჰესების მშენებლობას, რატომ ეწინააღმდეგებიან სახელმწიფო ინტერეს. და ეს რა თქმა უნდა არის გამოხატვის თავისუფლებაში უხეში ჩარევა. ამ პროცესში არანაირი შემხებლობა არ უნდა ქონდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმის გამო, რომ ჰესების მშენებლობა მის უფლებამოსილებებში, კომპეტენციებში საერთოდ არ შედის. ამ პროცესში მთლიანად უნდა იყოს ჩართული გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ჩვენ ამის თაობაზე მოწოდებაც ჰქონდა სამინისტროს მიმართ. უკვე დიდი ხანია ჩვენ ვცდილობთ სამინისტროსთან კომუნიკაციას იმისთვის, რომ დავაორგანიზოთ გარკვეული ხედრა ადგილობრივ მოსახლეობასა და სამინისტროს შორის, რათა სამინისტრომ გასცეს იმ კითხვებს პასუხი, რაც ადგილობრივ მოსახლეობაში არსებობს ჰესებთან დაკავშირებით. თუმცა სამწუხაროდ სამინისტრო ამასთან დაკავშირებით არანაირ პოზიციას და არანაირ ინტერესს არ გამოხატავს და ამ პროცესში ისევ რჩება ძალოვანი სტრუქტურები, რომელსაც არანაირი კომპეტენცია არ უნდა გააჩნდეს რეალურად ამ საკითხთან მიმართებით, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო დიდ გაუცხოებას იწვევს ადგილობრივ მოსახლეობაში და კიდევ უფრო დიდ პროტესტ სახელმწიფო საქმიანობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მათ რეალურად უბრალოდ ზურთ სახელმწიფოსგან კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებების შესრულება და მათი გარემოს დაცვითი და სოციალური ინტერესების დაცვა ჰესებთან მშენებლობის პროცესში.
შეგახსენებთ, ეთო გრიტიშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტია, დღეს დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ ვლაპარაკობთ პანკისის ხეობაზე, კერძოდ ხეობის მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე და ინტერესზე, ასევე იქ დაგეგმილი ჰესების მშენებლობის საკითხის მიმართ. და გასულ კვირაში იყო სახალხო კრება ადგილზე, სადაც იმსჯელეს ადგილობრივმა ჰესების კასკადის მშენებლობაზე. ამ კრების შემდეგ მოსახლეობის ზოგიერთი წარმომადგენელი დაიბარეს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტში. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა EMC-მ და იყო, ასე ვთქვათ, მოწოდება იმისკენ და რეკომენდაცია, რაზეც ახლა ეთო გრიტიშვილი ლაპარაკობს, ის, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ მსგავსი პროექტები მაქსიმალურად განიხილოს მოსახლეობასთან, მიაწოდოს მათ ინფორმაცია, მოისმინოს მათი ინტერესების შესახებ და ეს ყველაფერი შეჯერდეს. ეს არის რეალურად ევროპა და განვითარებული დასავლეთი, ასეთი მიდგომა იქნებოდა და ეს არის ვალდებულება სახელმწიფოსი. რადგან ამას შევეხე, გეტყვით ასევე კიდევ ერთი ინფორმაცია დაგვეწია, როგორც იტყვიან, ეს არის Freedom House-ის ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც თავისუფლება მსოფლიოში, ასე ქვია, რომელიც აფასებს პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მდგომარეობას სხვადასხვა ქვეყანაში. და წლევანდელი ანგარიშის თანახმად საქართველო რჩება კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად. მისი საერთო ქულა გაუარესდა, 63 იყო ორგანიზაციის წინა ანგარიშის, 63-ა ახლა, 64 იყო წინა ანგარიშის მიხედვით. სულ არის 100 ქულა, ითვლება საუკეთესოდ. საქართველოში პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მდგომარეობა 3-3 ქულით შეაფასა ორგანიზაციამ. ასეთივე შეფასება ჰქონდა წინა ანგარიშშიც უფლება დამცველი ორგანიზაციის შეფასების სისტემით. უგაცრავად შეცდომა შეგვიყვანით, საუკეთესო მაჩვენებელი 1 ქულით აღინიშნება, ყველაზე ცუდი კი 7-ით. ეს როცა ცალ-ცალკე, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმებით ფასდება. კვლავაც ნაწილობრივ, ხო არ იყო მოლოდინი ახლა, რომ მოცემ გადავინაცვლებდით სხვა ჯგუფში ქვეყნები, მაგრამ ეს ერთი ქულა საერთო ქულიდან არის არალის რა თქმა უნდა სასიამოვნო და შეგახსენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988327 ზოგადად როცა გარემოსახება ესა თუ ის პროექტი და მასზე ზეგავლენა შეიძლება ამან იქონიოს და შეცვალოს მოქალაქეების ცხოვრება მათი გარემო მნიშვნელოვანია ნებისმიერ შემთხვევაში მაგრამ მით უმეტეს ასეთ ადგილას სადაც ადამიანებისთვის ყველგან სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ აქ განსაკუთრებით. რა არის ადგილობრივების შფოთვის მთავარი მიზეზი? რისი შიში აქვს მათ? კონკრეტული შედეგების მოლოდინი აქვს და ამიტომ თქვათ იგივე წყალს უკავშირდება და ასე შემდეგ.
განსხვავებული ზეგავლენა ექნება ორივე ჰესს. ყველაზე ახლოს ადგილობრივ მოსახლეობასთან დაგეგმილი არის ხადორის სამის მშენებლობა. ეს არის დაახლოებით რამოდენიმე ათეულ მეტრის დაშორებით სოფელი ბირკიანიდან. ამ ჰესის ფარგლებში დაგეგმილი არის მდინარე ალაზნის 90%-ის მილებში მოქცევა, რაც რა თქმა უნდა ესეთი სამეცნიერო დაკვირვების გარეშეც აშკარას ხდის, რომ საკმაოდ დიდი ზეგავლენა შეიძლება კონდეს ადგილობრივ სოციალურ და ეკოლოგიურ გარემოზე, განსაკუთრებით იმ პირობებში, რომ მდინარე ალაზანი არის საკმაოდ ჭიდრო კავშირში ადგილობრივ მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებასთან, ისინი იქიდან იღებენ სასმელი წყლის რესურსს, სარწყავი წყლის რესურსს, ქვა, ღორღს და ასე შემდეგ. შესაბამისად ადგილობრივ მოსახლეობას კითხვები აქვს იმასთან დაკავშირებით, რა საფრთხები შეიძლება მოუტანოს მდინარის 90%-ის მოქცევა მილებში. სამწუხაროდ ზუსტად ამ კითხვებზე პასუხს უნდა შეიცავდეს გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში, რომელიც ნებართვის გაცემამდე დგება და უნდა იკვლევდეს რამდენად შეიძლება ამ საფრთხების შემცირება შემარბილებელი ღონისძიების სახით რა შეიძლება გატარდეს, თუმცა დაახლოებით 200 გვერდიან დოკუმენტში ვერცერთ სიტყვას ვერ ხვდებით სასმელ წყალთან დაკავშირებით და ზეგავლენებთან დაკავშირებით, თუმცა იქ ჩვენ ადგილზე როდესაც გავედით შესაბამის ექსპერტთან დაკავშირებით აღმოვაჩინეთ, რომ ზუსტად ჰესის დაგეგმილი ჰესის შენობიდან რამოდენიმე ათეული მეტრის დაშორებით არის სასმელი წყლის აგრეგატი და ფაქტობრივად ჰესიდან გამონადენი წყლით უნდა მომარაგდეს ადგილობრივი მოსახლეობა და დოკუმენტში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში პირდაპირ საუბარი არის, რომ არსებობს საფრთხე გარკვეული გამომართავობის პირობებში, რომ ჰესის აგრეგატებიდან და ეს სხვადასხვა ტექნიკური სისტემებიდან შეიძლება მოხდეს ტექნიკური ზეთის ჩაღვრა და თუ ეს ტექნიკური ზეთი ჩაიღვარა სასმელ წყალში, თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს. თუმცა ეს საფრთხე რა თქმა უნდა შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ უნდა იყოს პარალელურად გათვალისწინებული რა პრევენციული ღონისძიებები შეიძლება იქნეს გამოყენებული ამის თავიდან ასარიდებლად. თუმცა კომპანია ამას ფაქტობრივად თავს არიდებს იმის გამო, რომ არ პასუხობს ამ კითხვას სასმელ წყალთან დაკავშირებით. ასევე პრობლემურად დგას სხვა საკითხები. ძირითადად ზოგადად სამწუხაროდ ეს გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშები საქართველოში ფორმალურ ხასიათს ატარებს ხშირად და გარემოსდაცვის სამინისტრო არსობრივად არ სწავლობს რა სტანდარტებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ეს დოკუმენტი. მაგალითად ამ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის დიდი ნაწილი კვლევების პირდაპირ კოპირებული არის მესტიაში დაგეგმილი ჰესის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშიდან. დამითახვებით, რომ სვანეთში და პანკიში სრულიად განსხვავებული ეკოლოგიური და გარემოს პირობები გვაქვს და დაუშვებელი არის ესე ფორმალურად იმის გამო, რომ რაღაცა ჩეკლისტი დავაკმაყოფილოთ, პირდაპირ დავაკოპიროთ, თუმცა ესეც არ არის შემოწმებული ამასთან დაკავშირებით. ასევე პრობლემური არის ის, რომ როდესაც საუბრობთ მდინარის 90%-ის მილებში მოქცევასთან დაკავშირებით, უნდა შევისწავლოთ, რატომ ვაქცევთ მდინარის 90%-ს მილებში და არა ვთქვათ 50%-ს ან უფრო ნაკლებს. ეს არის ჰესის მშენებლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დაკავშირებული არის წყლის ეკოლოგიურ ხარჯთან. თუმცა სამწუხაროდ ამასაც გარემოსდაცვის სამინისტროს არაერთი კითხვის მიუხედავად, ექსპერტების არაერთი კითხვის მიუხედავად, კომპანია თავს არიდებს და საბოლოოდ თვითონ გარემოსდაცვის სამინისტროც კი ივიწყებს მის მიერ ოფიციალური წერილობით კორესპონდენციის ფარგლებში დასმულ კითხვებს და ისე გასცემს მშენებლობის ნებართვას. რაც შეეხება მეორე ჰესს, სამყურის წყალი 2 ჰესს, ეს დაგეგმილი არის მდინარე ალაზნის შენაერთზე. ეს არის გაუვალი ბუნებაში. ეს არის 27 კილოვატიანი ჰესი. ამ ჰესის მშენებლობის ფარგლებში დაგეგმილი არის არამხოლოდ წყალსაცავის მოწყობა, არამედ მისასვლელი გზის, ხუთი გვირაბის და სხვადასხვა ამ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაგეგმილია ბურღვაფეთქებითი სამუშაოებით. თუმცა აქაც ძირითადი კვლევების ნაწილი, რომელიც უნდა შეფასებულიყო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის ფარგლებში, რატომღაც გარემოსდაცვის სამინისტრომ დაივიწყა და ნებართვა გასცა პირობის სახით, რომ კომპანია ნებართვის გაცემის და სამშენებლო სამუშაოების დაწყების შემდგომ წარმოადგენდა გარკვეული კვლევას. მაგალითად, არ არის ჩატარებული გეოლოგიური კვლევა, მაგალითად, არ არის ჩატარებული სათანადო კვლევა თევზსავალთან დაკავშირებით, ანუ როგორ უნდა მოხდეს წყალსაცავი დან და მდინარეს შორის თევზების და იქთიოფაუნის მიმოსვლა. არ არის ჩატარებული კვლევა საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე პრობლემას წარმოადგენს, რომ რამოდენიმე საპროექტო დოკუმენტთან დაკავშირებით გვაქვს განსხვავებული მონაცემები. მაგალითად, მშენებლობის ნებართვის ფარგლებში საუბარი არის ხუთი გვირაბის მშენებლობაზე, გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში საუბარი არის ორი გვირაბის მშენებლობაზე. იქ იმდენად რთული მდგომარეობა არის მისვლის კუთხით, რომ თვითონ ვეწერენ ანგარიში, რომ გარკვეული კვლევების ჩატარება უბრალოდ მიდგომის გამო, ვერ ადგილზე მისვლის გამო ვერ განხორციელდა. შესაბამისად, როდესაც ესეთი განუჭრედადი საქმიანობები არის გაკეთებული ერთ დოკუმენტშიც და მეორე დოკუმენტშიც, რომელიც ორივე სავალდებულო არის კომპანიისთვის, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ბევრ კითხვას არჩენს, რამდენად სრულფასოვნად მოხდა იმ შეფასება მსგავსი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტის. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ცნობილი არის იგივე კომპანიის მიერ სხვა რეგიონებში განხორციელებული პროექტების თაობაზე, მაგალითად შპსფერის მიერ აშენებული არის დარიალ ჰესი და ჩვენ კარგად გვახსოვს დარიალ ჰესში დედორაკის ჩამოწლის შედეგად რა შედეგები დადგა და რამდენჯერ გახდა საჭიროება იქ ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის აღდგენის. ასევე პანკისის ხეობაში მოქმედებს უკვე რამოდენიმე ჰესი და ამ ჰესებსაც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა არის. მაგალითად, საფხულში ვიმყოფებოდი ერთ-ერთ ჰესთან ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მდინარე მთლიანად დაშრობილი იყოს ფაქტობრივად. იმის მიუხედავად, რომ აშკარად ძველი იქ არსებული სივრცით იგრძნობოდა, რომ აქ საკმაოდ დიდი მდინარე მოედინებოდა ერთ დროს, ფაქტობრივად აღარ არსებობდა იქ არსებული ეკოლოგიური სისტემა, რაც რა თქმა უნდა ადგილობრივ მოსახლეობას საკმაოდ ბევრ კითხვის ნიშნებს უჩანს. ამ კითხვის ნიშნებზე ზუსტად გარემოსდაცვის სამინისტრო უნდა პასუხობდეს, თუმცა ამის ნაცვლად, კითხვებზე პასუხის ნაცვლად, სამწუხაროდ აქ ძალაუფლების გამოყენებით და ძალაუფლების დემონსტრირებით შემოდის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ადგილობრივ მოსახლეობას აიძულებს იძულების წესით შეიცვალონ საკუთარი აზრები ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით.
ეთო გრიტიშვილი, MCC იურისტია ჩვენი სტუმარი. რისი უფლება აქვს ამ ვითარებაში მოქალაქეს, რადგან ასეთ მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანი, გასაგებია პანკისი კიდევ ყველა რეგიონის სპეციფიკურია, არ აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ მოსახლეობის თვალსაზრისით იქნება თუ ლანდშაფტით, რისი უფლება აქვს მოქალაქეს? თქვენ ბრძანეთ, რომ ჰქონდათ კომუნიკაციის მცდელობა, პასუხების მიღების მცდელობა სახელმწიფო უწყებისგან და ეს წარუმატებლად დასრულდა. რა შეუძლია გააკეთოს ადამიანს
ამ შემთხვევაში? ჩვენ EMC როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენელი, რასაც ვაკეთებთ, სასამართლოში გვაქვს გასაჩივრებული ორივე ჰესთან დაკავშირებით ნებართვები. ამჟამად მიმდინარეობს ორი პარალელური სასამართლო პროცესი ამ ჰესებთან დაკავშირებით და ვცდილობთ სამართლებრივი გზებით დავამტკიცოთ, რომ სახელმწიფოს ესეთი ნებართვები არ უნდა გაეცადა. ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის გარეშე მსგავს გადაწყვეტილების მიღება დაუშვებელი არის. თუმცა ამის პარალელურად არსებობს დობიანი პროტესტის გამოხატვის შესაძლებლობაც, იმის გამო, რომ სახელმწიფოსთვის და როგორც კომპანიისთვის ცნობილი გახდეს ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილების თაობაზე. თუმცა მნიშვნელოვანი არის და ერთი გარემოება გამომრჩა ზუსტად მსგავსი პროცესების, მსგავსი პროტესტების წინააღმდეგობების თავიდან ასაცილებლად. საერთაშორისო გარემოსდაცვის სტანდარტები ითვალისწინებენ მსგავსი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებამდე ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალურ ინფორმირებას და მაქსიმალურ ჩართულობას. რამოდენიმე საჯარო შეხვედრა უნდა განხორციელდეს მინიმუმ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სადაც ყველა დეტალი, ყველა ეს იქნება ტექნიკური ნაწილი, ეს იქნება გარემოსდაცვითი ნაწილი, ყველა დეტალი უნდა იქნას გავლილი ადგილობრივ მოსახლეობასთან. მხოლოდ ესეთი ინფორმირებული გადაწყვეტილების შემდგომ უკვე გაიცეს ნებართვები. ზუსტად ამის გამო სხვა ქვეყნებში ჰესების და დიდ ინფრასტრუქტურული პროექტების ნებართვები თქო დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში გაიცემა. თუმცა საქართველოს პრაქტიკაში განსხვავებული რეალობა გვაქვს. ფორმალურად ხდება რომელიღაც გაზეთში გამოქვეყნება განცხადების, პანკისის ხეობაში მაგალითად არც ერთი საგაზეთო ჯიხური არ არსებობს და წარმოუდგენელია როგორ უნდა მიიღოს ინფორმაცია ადგილობრივ მოსახლეობამ ასეთ შეხვედრის თაობაზე. ფორმალურად ხდება ადგილობრივ თვითმმართველობაში რა გარკვეული საჯარო შეხვედრის ჩატარება, სადაც რამოდენიმე ადამიანი ესწრება მხოლოდ და ფაქტობრივად უკვე როდესაც ნებართვა გაცემულია, როგორც როდესაც გადაწყვეტილება მიიღებულია, უკვე ადგილობრივ მოსახლეობა მაშინ იღებს ინფორმაციას. ზუსტად ამის გამო არის საჭირო, რომ ეს პრაქტიკაც შეიცვალოს და საკმაოდ კარგი ცვლილებები განხორციელდა ბოლო პერიოდში ამხრივ კანონმდებლობაში, თუმცა სამწუხაროდ ეს ნებართვები ძველი კანონმდებლობის ფარგლებში გაიცა და შესაბამისად ჩვენ ძველი კანონმდებლობის სტანდარტებით გვიწევს სასამართლოში იმის მტკიცება, რომ მოქმედი იმ დროისთვის მოქმედი ცუდი კანონმდებლობა და ცუდი სტანდარტებიც კი არ დაკმაყოფილდა სახელმწიფოს და კომპანიის მიერ.
ვიდრე მიმდინარეობს და თქვენ ორი სასამართლო პროცესი ახსენეთ, აქვს თუ არა ამას ზეგავლენა იმაზე რა ტემპით მიდის წინ თქვათ ეს ორი პროექტი?
სამწუხაროდ ქართული
ითვალისწინებს თუ არა თქვა შეყოვნებასთან.
სამწუხაროდ ქართული კანონმდებლობის თანახმად გასაჩივრების შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის მოქმედება არ ჩერდება ავტომატურად. შესაბამისად კომპანიას სამართლებრივად აქვს უფლება, რომ აწარმოოს სამშენებლო სამუშაოები. ჩვენ ვიშუამდგომლეთ სასამართლოსთან, რომ შეეჩერებინა ამშენებლობის ნებართვის მოქმედება იმის გამო, რომ თუ ჰესი აშენდება აქ და ზიანი დადგება, როგორც მოგეხსენებათ, სასამართლო პროცესი შეიძლება რამოდენიმე წლის განმავლობაში გაგრძელდეს და თუ სამი წლის შემდგომ ჰესი უკვე აშენებული არის და ექსპლუატაციაში არის, ილუზორული ხდება მთლიანად მართსაჯულება და შემოწმება ამ აქტების კანონიერების. თუმცა სამწუხაროდ სასამართლომ არ გაიზიარა ჩვენი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობდა ესე თქვი მყისიერი საფრთხე იმის თაობაზე, რომ სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდებოდა. ჩვენ რა თქმა უნდა გავასარჩივრეთ ზემდგომ ინსტანციაში, თუმცა ამ მიმართულებით სამწუხაროდ საკმაოდ ცუდი პრაქტიკა გვაქვს სასამართლოში და ესეთი გამოცდილებებითაც ვერ დავიკვეხნით. ზოგადად გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ დაბალი მგრძნობელობა არსებობს როგორც იურისტებს შორის, ასევე სასამართლოს ხელისუფლებაში და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ მიმართულებითაც გარკვეული ცვლილებები შევიტანოთ სასამართლო ხელისუფლებაში და ჩვენ გვახსოვს სხვა ჰესებთან მიმართებაშიც, მაგალითად აჭარაში მდებარე ჰესთან დაკავშირებით ადგილობრივ მოსახლეობა აწარმოებდა სასამართლო დავას, მიუთითებდა, რომ არსებობდა გარკვეული საფრთხეები, რომ თქვათ მეწყარი ჩამოწოლილი იყო, ინფრასტრუქტურა დანგრეული იყო და ასე შემდეგ, თუმცა სამწუხაროდ სასამართლომ არ გაიზიარა ეს მოსაზრებები და რამოდენიმე თვეში გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან, რომლითაც არ დაკმაყოფილდა მოსახლეობის სარჩელი, ზუსტად ის შედეგი დადგა, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა უთითებდა. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ სასამართლოს ერთიანობაში დავანახოთ ყველა ეს მოცემულობა, რა პრობლემები გვაქვს ამ მხრივ სახელმწიფო პოლიტიკასთან მიმართებით და ვეცადოთ, რომ ჩვენს მხარეს არსებულ არგუმენტებში დავარწმუნოთ.
და რომ მათი გადაწყვეტილებები შეიძლება ძალიან კონკრეტული შედეგების საფუძველიც გახდეს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს გამოხატვა პროტესტის პოზიციის ადგილობრივ მოსახლეობის მიერ ხდება მშვიდობიანად კანონის ფარგლებში ყვებით სასამართლო პროცესებზე და აი მიუხედავად ამ ყველაფრისა უგულებელ ყოფილი როგორც ჩანს და ჯერჯერობით ასე ეტყობა, როცა მოქალაქის ნება ინტერესი არის უგულებელ ყოფილი, რა რჩება მის ხელთ? არ ვიცი, ის რომ დაირღვევა და დასრულდება თუ ანუ აი როცა ესეთი ვითარება იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, რა რჩება მოქალაქის ხელში?
ანუ ერთადერთი სამართლებრივი გზის გარეთ არსებობს ისევ შეკრების და მანიფესტაციის უფლება. სხვა შემთხვევებში, თქვათ პანკისის შემთხვევაში, ჯერჯერობით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, როგორც არის მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკი, არაფინანსებს ამ პროექტებს, მაგრამ სხვა მუნიციპალიტეტების და რეგიონების შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობა მათ შორის იყენებს ამ საფინანსო ორგანიზაციებში გასაჩერების მექანიზმს, რაც გარკვეულ შემთხვევებში არის ეფექტური, იმის გამო რომ კომპანიებს აქვთ ფინანსური ინტერესი და თუ ფინანსური ინტერესები გადაიკვეთ მოსახლეობის წინააღმდეგობასთან, რა თქმა უნდა, ისინი ცდილობენ, რომ მოსახლეობის ინტერესები მაქსიმალურად გაითვალისწინონ, თუმცა სამწუხაროდ პანკისის შემთხვევაში, იმის გამო რომ ჯერჯერობით ესეთი საფინანსო ინსტიტუტი არ გამორჩენილა ამ ძალაუფლების და ზეწოლის მექანიზმს ვერ ვიყენებთ, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ ალტერნატიული ზეგავლენის მექანიზმები გამოვიყენოთ, როგორიც არის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის მიმართვა, რომ მათ გარკვეული რეკომენდაციები გააკეთონ სახელმწიფოს მიმართ, ასევე ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალური ინფორმირება გავაკეთოთ სხვადასხვა ადგილობრივი საელჩოების და ასე შემდეგ ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმის გამო რომ იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფო მიხვდება რა მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივ მოსახლეობასთან პირდაპირ კომუნიკაციას, პირდაპირ არსებულ კითხვებზე პასუხს და იმის ნაცვლად რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ძალაუფლების სახით შეეცადოს მოსახლეობის დაჯას და მათი აზრის შეცვლას, ეცადოს მათი კითხვები გაიგოს და უპასუხოს ამ შეკითხვებს გარემოს დაცვის სამინისტროს გამოყენებით, რომელიც არის ამ საკითხზე პასუხისმგებელი ორგანო.
რატომღაც ასე ითვლება ხოლმე, რომ მოქალაქის ინტერესი გარემოს დაცვის მიმართ, ზოგადად გარემოს დაცვის საკითხი, როცა არის, როცა უპირისპირდება რაიმე პროექტს ან ეკონომიკურ პროცესს, რაღაცნაირად ამ პროცესის მიღმა განიხილება, რომ ეს არ არის პირველხარისხოვანი, თითქოს თუნდაც ქვეყნის ეკონომიკური ცხოვრების მიღმაა თითქოს გარემო და გარემოს დაცვის საკითხი, რაც სინამდვილეში პირიქით არის და უნდა იყოს ინტერესი, უპირველესი ინტერესი ასევე ხელისუფლების, და ის უნდა იდგეს ამის სადარაჯოზე. ეს არ გულისხმობს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ვთქვათ, არც ერთი მსგავსი პროექტი ან ამაზე უარი თქვას ქვეყანამ და არ განხორციელდეს. მაინც რაიმე სპეციფიკური თუ არის გულისხმობ მოსახლეობის ინტერესის უგულებელყოფის კუთხით კონკრეტულად ბანკისის ხეობაში? თუ ტიპურია, როგორც ვთქვათ, აი თქვენ აჭარა ახსენეთ, სვანეთი ახსენეთ, სხვა რეგიონები.
სამწუხაროდ ჰესებთან მიმართებით გვაქვს გარკვეული უარყოფითი პრაქტიკა, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში, სადაც სახელმწიფოს პირდაპირ ინტერესს წარმოადგენს, რომ მდინარეების არსებული რესურსი აითვისოს. ენერგეტიკის მიმართულებით არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი არის დაგეგმილი სვანეთში, რაჭაში, ლეჩხუმში, აჭარაში და რა თქმა უნდა პანკისის ხეობაში. იქაც სახელმწიფო ცდილობს ზუსტად მსგავსი რეპრესიული ძალის გამოყენება. ჩვენ მაგალითად რამოდენიმე თვის წინ შევხვდით რაჭის მოსახლეობას, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა პირდაპირ აცხადებდა იმას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ზოგიერთ შემთხვევაში უარს ამბობს მის პირდაპირ ვალდებულებების შესრულებაზე, მაგალითად გზის დაგებაზე, იმის გამო რომ კონკრეტული სოფელი ეწინააღმდეგება ჰესის მშენებლობას. მსგავსი სიტუაცია არის სვანეთშიც. შესაბამისად, პანკიში უბრალოდ იმის გამო რომ ადგილობრივი მოსახლეობა აქტიურად გამოხატავს ამ პროტესტს, უფრო ინტენსიური ხასიათი შეიძლება შეიძინა ამ პროცესმა. თუმცა პანკისის ხეობაში განსხვავებული პრობლემაც გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჰესების პროცესამდეც არსებობდა მსგავსი გამოცდილება, რომ სახელმწიფო საფრთხების სამსახურები და ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო პირდაპირ ზეწოლას ახორციელებდა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით ადგილობრივ მოსახლეობასთან. შესაბამისად, ეს პრაქტიკა ჰესების გამოცდილებასაც მიეცა. ასევე მინდა ხაზი გავუსვა იმ საკითხს, რომ ხშირად სახელმწიფო საუბრობს იმას, რომ გარკვეულ ენერგეტიკულ პროექტებს უპირისპირდება ადგილობრივი მოსახლეობა და ეს არის სახელმწიფო ინტერესების მიმართ დაპირისპირება. რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესად წარმოადგენს, რომ ესეთი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდეს, თუმცა აუცილებელი არის ამის პარალელურად მათი ინტერესების და ამ ინტერესების დაბალანსება.
თქვენ მიმართვაში წინაკვირის ლაპარაკი იმაზე, რომ დაიწყოს დისციპლინური დევნა იმ გადაწყვეტილების მიღებაზე პასუხისგებელი თანამშრომლების მიმართ, ვინც ამ ტიპის კონტროლს შეეცადა მოსახლეობის. ამით შემოიფარგლებით თუ აპირებთ რომ თქვათ სასამართლოს მიმართოთ თუ არის.
ანუ ამ შემთხვევაში სასამართლოს ალბათ არა, ეს არის გენერალ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის შესწავლის საგანი. ჩვენს ინტერესებს რა თქმა უნდა წარმოადგენს რომ ასეთი პრაქტიკის აღმოფხვრა მოხდეს. ინდივიდუალური პასუხისგებლობის გამოკვეთის ინტერესი ასე თქვათ არ გვაქვს, მაგრამ ზუსტად იმის გამო რომ ეს არ არის ინდივიდუალური პირების გადაწყვეტილება და ეს არის ზემოდან თანამდებობის პირებიდან მოსული ინსტრუქცია, ზუსტად ამ პირების მიმართ გვინდა დადგეს პასუხისგებლობა ობა რომელიც იღებენ მსგავს გადაწყვეტილებას მსგავსი რეპრესიული ძალის გამოყენების თაობაზე.
ეთო გრიტიშვილი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის, ინფორმაციისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 11-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლო მარ დააკმაყოფილა ბანკისის ხეობაში 2017 წელს ჩატარებული სპეცოპერაციის ასასიკვდილო დაჭრილი თემურლან მაჩალიკაშვილის მშობლების სარჩელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წინააღმდეგ. მედიკო მარგოშულმა და მალხაზ მაჩალიკაშვილმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს 2018 წელს უჩივლეს შვილის უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევისთვის. მშობლები და მათი ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტებთან თემურლან მაჩალიკაშვილის კავშირის თაობაზე გაკეთებული განცხადება დები დარღვია მისი უდანაშაულობის პრეზუმცია. თავის მხრივ მოსამართლე ნათია ტოგონიძე მიიჩნია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს თავის განცხადებით უდანაშაულობის პრეზუმცია არ დაურღვევია. ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება ცხინვალის და ნიქოზის ეპარქიის სასულიერო პირი მამა დავით დურგლიშვილი, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გასულ საღამოს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით მომხდარის თაობაზე ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ამოქმედებულია ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. არსებული ინფორმაციით მამა დავითი თანასოფლელებთან ერთად სოფელ ნიქოში საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მიწის ნაკვეთზე სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს ასრულებდა. სწორედ ამ დროს გამოჩნდნენ საოკუპაციო ძალების შეიარაღებული წარმომადგენლები და სასულიერო პირი დააკავეს. არსებული ინფორმაციით მამა დავითთან ერთად მყოფმა სხვა პირებმა გაქცევა მოახერხეს. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ ფრიდომ ჰაუსმა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც აფასებს პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მდგომარეობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ანგარიშის თავისუფლება მსოფლიოში 2019-ის თანახმად საქართველო რჩება ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად, თუმცა მისი საერთო ქულა გაუარესდა. ფრიდომ ჰაუსის შეფასებით საქართველოს 100 საუკეთესოდან 63 ქულა აქვს. ორგანიზაციის წინა ანგარიშის მიხედვით საქართველოს საერთო ქულა 64 იყო. ფრიდომ ჰაუსმა საქართველოში პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებათა მდგომარეობა 33 ქულით შეაფასა. საქართველოს ასეთივე შეფასება ჰქონდა წინა ანგარიშშიც. უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასების სისტემით საუკეთესო მაჩვენებელი 1 ქულით აღინიშნება, ყველაზე ცუდი კი 7-ით. ფრიდომ ჰაუსმა ამავე ანგარიში ტერიტორიებად შეიტანა საქართველოში რუსეთის მიერ ოკუპირებული ორი რეგიონი. ორგანიზაციის შეფასებით აფხაზეთი ნაწილობრივ თავისუფალი ტერიტორია, სამხრეთ ოსეთი კი არათავისუფალი. ანგარიშის თანახმად აფხაზეთს 100 საუკეთესოდან 51 საერთო ქულა აქვს, პოლიტიკური უფლებები 4 ქულითაა შეფასებული, ხოლო სამოქალაქო თავისუფლება 4.5 ქულით. არათავისუფალ სამხრეთ ოსეთს 100-დან მხოლოდ 10 ქულა აქვს, პოლიტიკური უფლებები ყველაზე ცუდი 7 ქულითაა შეფასებული, ხოლო სამოქალაქო თავისუფლება 6.5 ქულით. დღეს გამართება საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა. ბოლო 6 წლის განმავლობაში ეს არის პირველი სესია, რომელიც პარლამენტის თბილისის შენობაში გაიხსნა. შეგახსენებთ, რომ 2012 წლიდან საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი კონსტიტუციის თანახმად იყო ქალაქი ქუთაისი, თუმცა წელს დეკემბრიდან ამოქმედებული ახალი კონსტიტუციით მასში პარლამენტის ადგილსამყოფელი მითითებული აღარ არის, თუმცა პარლამენტის რეგლამენტით უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს ადგილსამყოფელია ქვეყნის დედაქალაქი თბილისი. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ სხდომაზე რამდენიმე საკითხზე იმსჯელებს პოლიტიკური განცხადებების გაკეთდება, მათ შორის საპარლამენტო უმცირესობა აპირებს მოითხოვოს ფარული ჩანაწერების გავრცელების გამო პარლამენტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და სხვა ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელების მისვლა. გარდა ამისა, საქართველოს პარლამენტმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიოს. შეგახსენებთ, რომ ეს თანამდებობა გასული წლის ბოლოს დატოვა ეკა ბესელიამ.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებს. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის ამ ნაწილში გამოვეხმაურებით პლატფორმის არაფობიას მიმართვას პროკურატურისადმი და ეს მიმართვა ეხება 25 წლის უფლებადამცველის ვიტალი საფაროვის კვლელობის საქმის გამოძიებას. და მოთხოვნა კი გახლავთ ის, რომ ეს საქმე გადაკვალიფიცირდეს ჯგუფურ დანაშაულად. ამ საქმესთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების და უფლებადამცველი ორგანიზაციების აქტიურობა თავიდანვე გამოიკვეთა. თავად ვიტალი საფაროვი უფლებადამცველი გახლდათ და ამ საზარელი მკვლობის შემდეგ გარკვეული შედეგი მოიტანა არასამთავრობო ორგანიზაციების ყურადღებამ და აქტიურობამ ამ კუთხით და ასევე ამ ეტაპზე ისინი მნიშვნელოვნად თვლიან საქმის გადაკვალიფიცირებას ჯგუფურ დანაშაულად. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება პლატფორმის არაფობიას ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მანამდე კი გეტყვით, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით პანკისის ხეობის მოსახლეობის პროტესტზე, მათ ინტერესებზე, ხეობაში დაგეგმილი ჰესების მშენებლობის საკითხის მიმართ და სამართალდამცავთა აქტიურობაზე მოსახლეობის პროტესტის საპასუხოდ. 29 იანვარს გამართა კრება ხეობაში სწორედ ჰესების საკითხზე და ამის შემდეგ გამოიკვეთა კიდევ ერთხელ სამართალდამცავთა აქტიურობა. ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ბანკისის ხეობის მოსახლეობის დაშინების და მათი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის პრაქტიკა და საქმიანობა ბანკისის ხეობაში არსებითად კანონის მოთხოვნებში მოაქციოს. ასევე დაიწყოს დისციპლინური დევნა ყველა იმ გადაწყვეტილების მიღებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც ადგილობრივი თემის თვითნებური შევიწროების და კონტროლის პროცესში არიან ჩართული. ასევე ჩვენი ეთერის დასაწყისში ცნობილი გახდა, ეს ჰესებს არ უკავშირდება, არამედ უკავშირდება 2017 წელს ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რომლის დროსაც სასიკვდილოდ იყო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილი, პანკისის ხეობის მკვიდრი, და დღეს სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბანკისის ხეობაში სპეცოპერაციის სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მშობლების სარჩელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წინააღმდეგ მედიკო მარგოშვილმა და მალხაზ მაჩალიკაშვილმა სუს 2018 წელს უჩივლეს შვილის უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევისთვის. მშობლები და მათი ადვოკატები თვლიან, რომ სუსმა ტერორისტებთან თემირლან მაჩალიკაშვილის კავშირის შესახებ გაკეთებული განცხადებით დაარღვია, არერთი განცხადებით დაარღვია მისი უდანაშაულობის პრეზუმცია. მოსამართლე ნათია ტოგონიძემ ჩათვალა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ, რომ სუსის განცხადებით არ დარღვეულა თემირლან მაჩალიკაშვილის უდანაშაულობის პრეზუმცია. მალხაზ მაჩალიკაშვილს არაერთხელ განუცხადებია, რომ ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და სწორედ ამიტომ გადადგეს ეს ნაბიჯი მშობლებმა თემირლან მაჩალიკაშვილის. შეიძლება არანაკლებ იმ სპეცოპერაციის ჩატარების გამოძიებაზე შეიძლება მეტადაც მნიშვნელოვანი იყოს ეს საკითხი ახლა ოჯახისთვის. და ასე დასრულდა მოკლედ პირველ ინსტანციაში ეს საქმე, როგორც EMC-ს წარმომადგენელმა აღნიშნა. EMC იცავს ოჯახის ინტერესებს სასამართლოში, აუცილებლად მიმართავენ ზედა ინსტანციას და გააგრძელებენ საჭირო თუ გახდება საქართველოს გარეთაც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშიც ამ საკითხზე დავას სახელმწიფოსთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ასევე გეტყვით, რომ გამოქვეყნდა Freedom House-ის ყოველწლიური ანგარიში თავისუფლება მსოფლიოში 2019. საქართველო კლავაც რჩება ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად, ამ ჯგუფში რჩება, მისი საერთო ქულა ერთით გაუარესდა. პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლების მდგომარეობა 3-3 ქულით შეფასდა უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასების სისტემით. საუკეთესო მაჩვენებელი 1 ქულით აღინიშნება, ყველაზე ცუდი კი 7-ით. საერთო შეფასებას რაც შეეხება 100 საუკეთესოდან 63 აქვს წელს, შარშან 64 იყო საერთო ქულა საქართველოსი. დღეს საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი სხდომა გაიმართება, სარგებლობ სტუმრის დაგვიანებით და გაწვდით ინფორმაციას ამაზეც. ეს ამ სხდომაზე ერთ-ერთი საკითხი, ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა იყოს მიღებული, ეს არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის არჩევა. კანდიდატურა წარდგენილია ანდრი ოხანაშვილი. ამ ამბავს წინ დიდი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური აქტიური პროცესი უძღოდა და ეს ყველაფერი კი უკავშირდებოდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების კანდიდატურების წარმოდგენას სიას, რომელიც თავის დროზე იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ წარმოადგინა. ამ პროცესებს ჩვენ აქტიურად ვაშუქებთ და ესეც ერთ-ერთი შედეგი გახლავთ ამისა, რაც დღეს პარლამენტში უნდა იყოს განხილული. პარლამენტში დაგეგმილია სხდომების დღის წესრიგში 13 საკითხი, ბიუროს სხდომაზე გადაწყდა ამის შესახებ. ერთ-ერთი არის კანონპროექტი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. პირველი მოსმენა იქნება. ამ პროექტის თანახმად ფართოვდება სისხლის სამართლის კოდექსის იმ უხლების ჩამონათვალი, რომელიც მოცემულია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და ითვალისწინებს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესაძლებლობას. ჩამონათვალს ემატება სამოხელეო დანაშაულის მთლიანი თავი. ამაზეც არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, და დღეს ამაზე მსჯელობა გაიმართება პარლამენტში. და არამხოლოდ მივანდევნებთ თვალს პარლამენტის სხდომას, რომელიც დღეს თბილისში ჩატარდება. ოპოზიციის მოთხოვნა ასევე იყო ის კითხვა, უბრალოდ პასუხისურთ კითხვაზე, იგეგმება თუ არა სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფის ფორმატის ცვლილება. ამ ჯგუფის შექმნაც აქტუალური გახდა სწორედ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების სიასთან დაკავშირებული პროტესტის, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის გადადგომის და ამის შემდგომი ამბების შემდეგ. და პარლამენტის თავმჯდომარემ გუშინ განაცხადა, რომ კვირის ბოლომდე დაზუსტდება, თუ რა ფორმატში გააგრძელებს სამუშაო სამუშაო ჯგუფი მუშაობას ოპოზიციას თავისი მოთხოვნები აქვს წინამდებ შემთხვევაში არაპირებს ჯგუფში მუშაობის გაგრძელებას. აი ესეთი არის ვითარება დღევანდელი. ველოდებით სტუდიაში ეკა ქობესაშვილს, ადამიანის უფლებების უფლებათა ცენტრის იურისტს და ჩვენ ვიტალი საფაროვის მკვლელობის საქმის გამოძიების მიმდინარეობაზე ვილაპარაკებთ. ვიტალი საფაროვი 25 წლის უფლებადამცველი გასულ წელს მოკლეს პლატფორმის არაფობიას მოთხოვნა, გახლავთ პროკურატურისადმი, რომ საქმე გადაკვალიფიცირდეს ჯგუფურ დანაშაულად. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ-ერთი წინამოთხოვნა იყო, რასაც მოხვა, ესე ვთქვათ, რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან. ნახოთ რა იქნება ახლა. თავად პოზიციას კი ეკა ქობესაშვილი ცოტა ხანში განმარტავს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დროებით მუსიკას ჩავრთავთ და სტუმართან ერთად დავბრუნდები რამდენიმე წუთში.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარია ეკა ქობესაშვილი, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და ჩვენ ვილაპარაკებთ პლატფორმის არაფობიას მიმართვაზე პროკურატურისადმი, რაც ეხება ვიტალი საფაროვის 25 წლის უფლებადამცველის კვლელობის გამოძიების მიმდინარეობას. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმები მსმენელს.
იმედი მაქვს მოვასწრებ დარჩენილ დროში ამ პოზიციის შესახებ, რომ ბრძანოთ და განმარტოთ. ეს არ არის პირველი, როგორ თქვა, პირველად არ გამოხატავს თავის პოზიციას უფლებადამცველი ორგანიზაციების ჯგუფი ამ საქმის მიმდინარეობაზე. წინა ეხებოდა საქმის დამძიმებას კონკრეტულად დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, მოტივით. ახლა კი ლაპარაკი იმაზე, რომ საქმე გადაკვალიფიცირდეს ჯგუფურ დანაშაულად. შეიძლება ცოტა რომ შევახსენოთ მსმენელს ასევე ამბავზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველი უნდა აღინიშნოს, ნინო, რომ საქართველოში მსგავსი შემთხვევა ბოლო 10 წლების განმავლობაში შეიძლება არც მომხდარა. მოკლეს უფლებადამცველი, მოკლეს თავისი მოწოდების გამო. იგი კონფლიქტში არ იყო მონაწილე მხარე, იგი უბრალოდ ცდილობდა ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის გაერკვია სიტუაცია, მოუწოდებდა მოძალადე მხარეს, რომ არ შეიძლება იმის გამო, რომ ადამიანი საუბრობს სხვა ენაზე, იმის გამო, რომ არის სხვა ეროვნების, სხვა შეხედულებების, სხვა ღირებულებების, იმაზე გამოხატოთ აგრესია და ძალადობა. აი ამ მოწოდების საფუძველზე უფრო გაღიზიანდა მოწინააღმდეგე მხარე და განახორციელა მისი მკვლელობა. ეს არ იყო მკვლელობა უბრალოდ საქმის გარჩევის გამო. ეს იყო მკვლელობა იმის გამო, რომ ვიტალი მათ გააგებინა, რომ არ შეიძლება აგრესია განსხვავებული აზრისა და მიდგომების გამო. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ ჩვენი სახელმწიფო ძალიან უმოქმედოდ შეხვდა ამ საქმეს, თითქოს რაღაც მომზადებელი შეხვდა, კი გვაქვს შევიტანეთ სისხლის სამართლის კოდექსში მოხლი, რომ დისკრიმინაციული მოტივით დანაშაული უფრო დამამძიმებელი გარემოება უნდა იყოს, მაგრამ როგორც ჩანს არ იყო მზად ჩვენი პროკურატურა, ჩვენი სახელმწიფო უწყებები და ძალიან სამწუხარო ფაქტი პირველი ის არის, რომ ძალიან დიდი ბრძოლა დაგვჭირდა იმის გამო, რომ ქმედება გადაკვალიფიცირებულიყო იმ მოხლით, რაც მოიცავს სიძულვილით ჩადენილ დანაშაულს ქსენოფობიურ ნიადაგზე. აი ამ საქმეზე ძალიან სამწუხარო და შემაშფოთებელია, რომ თითოეულ დეტალზე გვიწევს ბრძოლა, გვიწევს არაერთ ორგანიზაციას ბრძოლა, გვიწევს განცხადებების გაკეთება, პრესკონფერენციების გაკეთება, სიუჟეტების გადაღება ჟურნალისტებს, რომ მივიდეთ იმ შედეგამდე, რა შედეგიც უნდა იყოს ამ საქმეზე. პირველი ის, როგორც იქნა დავარწმუნეთ სახელმწიფო და ბრალდების მხარე, რომ ეს ნამდვილად იყო ქსენოფობიურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული და მოხდა ამისი გადაკვალიფიცირება. ეხა გვიწევს ბრძოლა იმისთვის, რა დავამრწმუნოთ ბრალდება, რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პირის მიერ დანაშაულის შეუტყობინებლობა. საზოგადოებას რომ გავახსენო, ორი პირი არის, ორი ბრალდებული არის ვიტალის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული, ერთი არის მხოლოდ მკვლელობისთვის და მეორე პირი არის დაკავებული დანაშაულის დაფარვისთვის. მაშინ როდესაც ჩვენ ვნახეთ დაზარალებულის მხარე ვიდეოკამერების ჩანაწერები იქ არსებული შემთხვევის ადგილზე, ვიცით მოწმეების ჩვენებები, მოწმებია იზახიან, რომ ის მეორე, ვინც მკვლელობის დაფარვისთვის არის მხოლოდ დაკავებული, ურტყავდა ვიტალის სახეში კასტ, ეგრეთ წოდებულ კასტეც, მაშინ როდესაც მას დანასურტყავდნენ, ესეც ურტყავდა ხელს, ფეხს, დაგდებულ ადამიანს, მოკლულ ადამიანს ურტყავდა და მერე ერთად გარბიან. ეს კადრებიც არის ძალიან თვალსაჩინო, ერთად როგორ გარბიან, როგორ ურტყავენ ადამიანს, როგორ ძალადობენ და ეს ადამიანი უნდა გასამართლდეს მხოლოდ და მხოლოდ დანაშაულის დაფარვისთვის. ამდენი თვია გასული, არ გვაქვს ექსპერტიზის დასკვნები. ბრალდების მხარე გვეუბნება, რომ ექსპერტიზა არ გვაწვდის დასკვნებს. აქამდე არ ვიცით ექსპერტიზის დასკვნები. თუმცა გვაქვს ვიდეო ჩანაწერები, აქვს ბრალდების მხარეს და აქვს მოწმეთა ჩვენებები. ვინც ნაცლად იძახიან, რომ ეს ადამიანიც ურტყავდა ვიტალის ხან ხელს, ხან ფეხს, ხან კასტეთ სახის არეში პირველი დაყმამამე მან მიაყენა და ამაზე უნდა გვიწევდეს დღეს ჩვენ ბრძოლა, რომ მოკლულია უფლება დამცველი და ეს არის ჯგუფურად ჩადენილი დანაშაული. თუმცა ამასაც თავის მოტივად გასდევს ის ფაქტი, რომ აქ რო ჯგუფურად ესე იოლად დათმონდა გადააკვალიფიციროან, მაშინ ეს უკვე უკავშირდება წინააღმდეგობაში მოდის ხორავას ქუჩის საქმესთან დაახლოებით მსგავსი სიტუაცია იქაც. რატომღაც ამ ბოლო დროს მანამდე არ ყოფილა. აქამდე უფლებადამცველები ჩვენ იმაზე უბრძოლობდით, რომ დანაშაულის ექსცესი ყოფილიყო გამოცალკევებული და ყველას თავისი ქმედებისთვის ეგო პასუხი, როდესაც აშკარა ფაქტები იყო, მაგრამ სულ ჯგუფურად გაყავდათ. ეხლა რატომღაც შეიცვალა მათი შეხედულება ხორავას ქუჩის საქმის მერე და გვეუბნებიან, თუ არ დავინახეთ და თუ არ ყავს მოწმე, რომ ის დანას ურტყავდა და ამ დარტყმულმა მოკლა, ეს აღარ არის ჯგუფური. არანაირ ლოგიკაში არ ჩდება, ნინო, ეს არანაირ ლოგიკაში არ ჩდება. ადამიანი, რომელიც ურტყავს მკვლელობის ჩადენის მომენტში ხელს, ფეხს, კასტეთს, როგორ შეიძლება ის იყოს მხოლოდ და მხოლოდ გასამართლებული, რომ არ შეატყობინა პოლიციას, რომ თვითონ იღებდა მონაწილეობას და როგორ შეატყობინებდა? იმ მომენტში თვითონ იღებდა
მონაწილეობას. რა არის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმის მიმდინარეობა, როგორიც არის და როგორი იქნება პერსპექტივაში, უმძიმესი დანაშაულია ჩადენილი და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სრულფასოვანი გამოძიება. რა არის დაცვის მხარის თქვენს ხელში დღეს? ზანებს ექსპერტიზის დაგვიანებაზე და ასე მართლა ძალიან დიდი დროა გასული.
ძალიან დიდი დროა იმისთვის, რომ კი დეტალური ინფორმაცია უნდა იყოს. ჩვენ ვართ დაზარალებული მხარე და არ ვითვლებით პროცესში. წესით ჩვენი უფლება დამცველი და წარმომადგენელი უნდა იყოს პროკურატურა, ანუ ჩვენს ენაზე უნდა საუბრობდეს ამ წუთში პროკურატურა და ალბათ კანონი ამ დროს ჩიხშია შესული, რომ თუ მე არ ვენდობი იმ მხარეს და პროკურატურას, მე რა შემიძლია გავაკეთო? არაფერი არ შემიძლია.
კაცი პარალელი ხორავას ქუჩის საქმე.
დიახ, არაფერი არ შემე, თუ არ ვენდობი პროკურატურას, არ მომწონს ის ბრალი, რაც მეაქვს სასამართლოში და რასაც იძახის, მე რატო არ უნდა მქონდეს ბერკეტი? კი, მხარი არ უნდა ვიყო, მაგრამ რაღაცა პოზიცია, უბრალოდ პოზიცია პოზიციისთვის ფიქსირდება ხოლმე იქ ვარჩეულებრივი მოწმე გამოკითხვის დროს, ბრალად დაზარალებულის მხარე. ჩვენ გვაქვს ერთი მხრივ მტკიცებულებები, გვაქვს ფაქტები. მოკლული არის ეს დამტკიცებული, რომ მოკლული არის უფლებადამცველი, რომელიც წლების მანძილზე ზუსტად აი ამ დანაშაულის აღკვეთისთვის მუშაობდა და პრევენციისთვის მუშაობდა, რომ ძალადობა არ იყოს განსხვავებულ აზრზე, განსხვავებულ ქმედებებზე, განსხვავებულ რელიგიაზე. ეგრეთ წოდებული სავარაუდო მკვლელები, რომლებიც ახლა ბრალდებულები არიან, არიან ის პირები, რომლებსაც ზუსტად ეს ღირებულება ქონათ თავისი მოწოდებით, რომ საქართველოსი უნდა იყოს მხოლოდ ქართველები, მხოლოდ ქართველელაზე საუბარი, აქვთ მიმანიშნებელი ნიშნები, არის ჩვენს განცხადებაში გაკეთებული, ამასთან დაკავშირებით უფრო დაწვრილებით, რომ ისინი მოწოდებდნენ სიძულვილს ყველა განსხვავებულ აზრს, ყველა განსხვავებულ ენას, ყველა განსხვავებულ თემატიკას, მრწამს, გარდა მართლმადიდებლობისა და ქართველობისა. თუმცა ეს რამდენად ჯდება, თუნდაც იმ რელიგიაში, ასეთ იძახიან, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ეს ჩვენ ამ ეტაპზე ჩვენი განსახილველი არ არის. ეს ადამიანი იდენტიფიცირებულები არიან აი ამ კუთხით, თავიანთი ნიშნებით, ეგრეთ წოდებული ტატუებით, სამოსითაც კი ეს ჯგუფები განსხვავდებიან და ზუსტად ეს ადამიანები არიან სავარაუდო მკვლელები, ვინც უფლებადამცველის მკვლელობა განახორციელეს. გვაქვს მოწმეთა ჩვენებები, რომლებიც იძახიან ვინ დაარტყა, როგორ დაარტყა, რანაირად. გვაქვს ვიდეო ჩანაწერები, რაც მთავარია, რომ იქ ვიტალია და იმათან ერთად არანაირ შემხებლობაში არ არის, უბრალოდ ცდილობს გაარკვიოს სიტუაცია.
ნახევარი წუთი გაგრჩება და ერთი კითხვა მაქვს და ჩვენ ამაზე გავაგრძელებთ კიდევ საუბარს და მივყვებით ამ პროცესს. თავად დანაშაულში მონაწილეთა წრესთან დაკავშირებით თუ გაქვთ რაიმე კითხვები? ორი პირია დაკავებული ბრძანებს დღეს.
რა თქმა უნდა, ორი პირი არის დაკავებული, ამასთან დაკავშირებით უშუალოდ ვინც განახორციელა იმ მომენტში ეს მკვლელობა. თუმცა სახელმწიფომ აუცილებლად ეს უნდა იყოს საქმე, სადაც მოხდება გარდატეხვა და ზუსტად აი ამ ჯგუფების არსებობის კვლევა უნდა დაიწყოს, შესწავლა უნდა დაიწყოს და პრევენცია უნდა დაიწყოს ამ ჯგუფების აღმოფხვრის.
ეკა კომბესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
არაფობიას პლატფორმა მოითხოვს, რომ ვიტალი საფაროვის მკვლელობა გადაკვალიფიცირდეს ჯგუფურ მკვლელობად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.